Struktūros stabilizavimas. Pagal savo dėsnį švytuoklė daro viską, kad padidintų kilusio konflikto energiją. Mūšiai, kuriuose švytuoklė semiasi energijos, vyksta be paliovos. Bet visi šie konfliktai paprastai kyla tarp dviejų arba kelių konfrontuojančių struktūrų. Pavyzdžių daugybė – karai, revoliucijos, konkurencija ir kitokia konfrontacija. Kartu su agresija priešininkui, bet kurio švytuoklės skiriamoji savybė yra siekimas išsaugoti ir sustiprinti struktūrą, dėl kurios tiesą sakant jie ir egzistuoja. Energetinis informacinis darinys susidaro ir rutuliojasi kartu su gyvosios gamtos atstovų kuriama organizuota struktūra. Švytuoklės egzistavimas visiškai priklauso nuo to, kiek susidariusi struktūra stabili, todėl ji darys viską, kad stabilizuotų savo struktūrą. Tai yra antrasis švytuoklės dėsnis. Kaip iliustraciją išnagrinėkime labai paprastą pavyzdį. Štai mailiaus būrys, kuris elgiasi kaip vienas organizmas. Jeigu išgąsdiname jį iš vienos pusės, visos žuvytės sinchroniškai apsisuka ir nuplaukia šalin. Kas nulemia sinchroniškumą? Jeigu darysime prielaidą, kad kiekviena žuvytė reaguoja į kaimynės judėjimą, tuomet trikdis turėtų būti perduodamas grandinę. Bet kad ir kokiu greičiu būtų siunčiamas signalas, vėlinimo laikas vis dėlto turėtų būti. Tačiau tai ir įdomu, kad signalas nevėluoja. Būrys gali būti gana didelis, bet tai nieko nekeičia. Ankstesnis sinchroniškumas išlieka. Analogiškai elgiasi paukščiai. Jeigu jūs kada nors esate matę didelį būrį mažų ir greitų paukštelių, turėtų pastebėti, kad jų blaškimasis tai šian, tai ten yra nuostabiai darnus. Galbūt čia veikia kitas mechanizmas, pavyzdžiui, palaikomas telepatinis ryšys, bet ir tai mažai tikėtina. Jeigu vandens telkinyje, kur nėra jokių būrių, išgąsdinsime vieną žuvytę, tai kita esanti tik už metro nuo jos elgsis ramiai. Vadinasi, jokio telepatinio ryšio nėra. Signalas perduodamas tik būryje, kuris iš esmės yra paprasčiausia struktūra. O gal šis signalas apskritai neperduodamas? Prisiminkime, pavyzdžiui, aukštesnio lygio struktūrą skruzdėlyną. Mokslas negali aiškiai atsakyti, kaip kolonija valdoma. Nuostabu tai, kad skruzdėlynė tiksliai pasiskirstyta pareigomis, bet nėra hierarchijos. Kodėlgi visi vabzdžiai veikia darniai kaip centralizuoto valdymo organizacijoje? Skruzdėlės bendrauja tarpusavyje, išskirdamos kvapiąsias medžiagas – feromonus. Kvapo takeliai leidžia rasti kelią į namus ir prie maisto. Bet kaip informacija vienu metu perduodama visiems kolonijos nariams? Apie kokias nors aukščiausias skruzdėlių keitimos informacija formas negali būti ir kalbos. Kitaip, kuriam galui joms tada naudoti tokį primityvų duomenų rinkinį kaip kvapai. Tai kas gyvienyje paskirus narius į organizuotą koloniją? Švytuoklė. Tuo pat metu, kai susidaro ir rutuliojasi struktūra, formuojasi ir energetinis informacinis darinys, kuris imasi šios struktūros valdymo ir stabilizavimo funkcijų. Tarp švytuoklės ir struktūros elementų palaikomi tiesioginiai ir grįžtamieji ryšiai. Švytuoklė egzistuoja dėl savo šalininko energijos ir sinchronizuoja jų veiklą, vienydama juos į organizuotą bendriją. Iš šalies gali atrodyti, kad struktūra kažkaip organizuojasi pati, bet taip nėra. Apie organizavimąsi galima kalbėti tik negyvojoje gamtoje, kur valdančiojo elemento funkcijas atlieka fizikos dėsniai. Pavyzdžiui, skysčio molekulės, kristalizuodamosi, sudaro gardelę, kurios sandara nulemia molekulių formą ir sąveikos jėgos. Gyviems organizmams suvienyti į struktūrą reikalingas išorinis organizuojantis veiksnys. Štai šiuo veiksniu ir tampa švytuoklė. Kaip ji tai daro, kol kas nežinoma. Greičiausiai tarp šio darinio ir gyvo organizmo vyksta tam tikras keitimasis energija ir informacija. Švytuoklė kaip valdantį objektą turi bet kuri gyvus organizmus jungianti struktūra. Bet negalima sakyti, jog švytuoklė ją valdo protingai, nes ji neturi sąmoningo ketinimo. Energetinio informacinio darinio sąmonė panaši į algoritmą. Švytuoklė nerealizuoja sumanimų kaip protinga būtybė. Ji vadovauja struktūrai maždaug taip pat, kaip programa valdo automatinio įrenginio darbą. Kiek automatiškai veikia struktūros elementai, priklauso nuo jų sąmoningumo laipsnio. Kuo primityvesnis gyvas organizmas, tuo mažiau jis nutuokia apie savo motyvus ir veiksmus. Jeigu būtybė gyvena atskirai, jos veiksmus lemia vidinė programa – instinktų rinkinys. Bet kai būtybė susivienėja į grupės, čia jau įsijungia išorinė programa – švytuoklė, kuri pradeda valdyti bendrijos elgesį. Pasaulio, kuriame visi vieni kitus ryja, agresyvumas atsirado kaip pirmojo švytuoklės dėsnio padarinys. Agresija, švytuoklės vaisius, anaip tol nėra privaloma gyvosios gamtos savybė ir tai patvirtinama kai kuriuose planetos kampeliuose, pavyzdžiui, Naujojoje Zelandijoje beveik nėra plėšrūnų. Daugeliui planetos gyventojų tenka vienytis į grupes, kad išgyventų gana pavojingoje aplinkoje. Švytuoklės verčia gyvas būtybės tapti struktūros elementais pagal principą. Na ką, viščiuk, gyventi nori? Tuomet daryk kaip aš. Žmonės irgi linkia burtis į interesų grupės. Tai galima paaiškinti tuo, kad tokiose grupėse lengviau bendrauti. Gali atrodyti keistas faktas, kad labai daug žmonių patiria didelių bendravimo sunkumų. Nors atrodo, asmeninių santykių niekas nevaržo, jie dėl daugelio priežasčių išorinių ir vidinių labai įtempti. Kad užmėgstų intimesnį kontaktą, žmonės instinktyviai stengiasi rasti ką nors bendrą, kas galėtų juos vienaip ar kitaip suvienyti. Štai čia ir pasireiškia stabilizuojanti švytuoklių funkcija. Kai pašnekovai supasi ant tos pačios švytuoklės, jie nustatyti vienai bangai priimti ir nesunkiai randa bendrą kalbą. Štai kodėl santykiai darosi lengvi, kai galima kartu parūkyti, išgerti, pasėdėti prie šventinio stalo, leistis į žygį, pažaisti ir taip toliau. Bet ko gero įspūdingiausia – antrojo švytuoklės dėsnio iliustracija yra civilizacijos atsiradimas. Jūs niekada nesate susimastę, kodėl įsikūrė miestai, kodėl žmonės šimtus tūkstančių metų gyveno kaimuose ir sodybvietėse, o paskui staiga pradėjo statyti didelės civilizuotas gyvenvietės. Kas davė joms pradžią? Amatai, prekyba, o gal karas? Seniausi miestai – piramidžių bendraamžiai. Vienas tokių – Karalas – visai neseniai buvo atrastas Peru. Šis užmirštas miestas buvo nepastebėtas beveik 5000 metų. Tyrinėjant, paaiškėjo, kad dykumos vidurys tūkstančios kalvos kadaise buvo piramidės, kurių viena savo dydžiu prilygo pastatytoms Egipte. Archeologus nustebino tai, kad kasinėjant nepavyko rasti nei keramikos dirbinių, nei ginklų. Žmonės naudojosi primityviais įrankiais pagamintais iš akmens, kaulų ir medžio. Buvo nustatyta, jog miestelėnai augino medvilnę, nėrė tinklus ir mainė juos į pakrantės gyventojus išvėjotas žuvis. Bet tuo taip pat sėkmingai galėjo verstis kaimo gyventojai. Gynybinių įtvirtinimų aplink Karalą nebuvo, vadinasi, karinė priešistorė irgi atkrinta. Kasgi nulėmė miesto atsiradimą? Žmonės nuo senų senovės gyveno kaimuose, vertėsi primityviais amatais, prekiavo ir kariavo tarpusavio karus, ir visam tam nereikėjo mūrinių miestų ar piramidžių. Matyt, organizuojantis veiksnys buvo švytuoklės, tiksliau sakant, jų stabilizuojanti funkcija. Negalima tiksliai paaiškinti, kaip tai vyksta. Tiesa, visada kažkur šalia. Greičiausia, tam tikrų momentų spontaniškai susidaro labiau galinti vystyti švytuoklių struktūrą. Juk miestas tai iš esmės sudėtinga gamybos, vartojimo ir mainų švytuoklių hierarchija. Ir jeigu ši save organizuojanti sistema iš pat pradžių būna stabilios sandoros, tai ji auga ir stiprėja. Struktūros evoliucija gali remtis sudėtingos civilizacijos formavimuose. Ir šis procesas tęsis tol, kol dėl kokio nors architektūros defekto subirės didžiulis statinys. Žinoma, mums iki to dar toli, nors ką gali žinoti. Bet grįžkime į savo gyvenimą. Palyginti su kitais gyvosios gamtos atstovais, žmogus yra labiau nubudęs. Bet ar jis visada suvokia savo veiksmus? Žmogaus protas gali kurti sudėtingus įrenginius ir mechanizmus, statyti miestus, tirti aplinkinį pasaulį ir vis dėlto sąmoningumo požiūriu žmogus nelabai nutolo nuo gyvūnijos. Visa žmonių visuomenė yra sudėtinga struktūra, suformuota iš atskirų darinių, nuo šeimos iki didelių korporacijų ir valstybių. Kaip ir gamtoje, jei žmogus gyvena atskirai, jis paprastai pats atsako už savo veiksmus. Nušvitimų, kaip žinoma, patirdavo tie, kurie atsiskirdavo nuo visuomenės. Bet kai žmogus tampa struktūros elementu, jis iš esmės miega atmerktomis akimis, kas beje netrukdo jo protui gilintis į aukštųjų technologijų gamybą. Šiuolaikinė gamykla kur kas sudėtingesnė už skruzdelyną, bet iš esmės ir viena ir kita švytuoklių valdomos struktūros. Ir visi mokslo ir technikos pažangos laimėjimai, jeigu juos vertinsime kompleksiškai, yra struktūros, o ne atskirų asmenybių produktai. Televizorių gali išrasti vienas žmogus, o televizija yra švytuoklės valdomos sistemos kūrinys. Kai žmogus tampa struktūros elementu, jam tenka laikyti švytuoklės taisyklės. Dėl to kyla neišvengiamas prieštaravimas tarp asmeninių interesų ir struktūros primestų sąlygų. Blogiausia, kai žmogus nesupranta šio fakto ir išsijuosias paklusniai dirba sistemai, net nepakeldamas galvos, kad apsidairytų ir suvoktų savo veiksmus. Jūs galite paprieštarauti. Kas per paistalai? Kodėlgi aš nesuvokiu? Priešingai, aš puikiai suprantu, ką, kuriam tikslui ir kodėl darau. Tinkamiausias čia pavyzdys gali būti vaikų vasaros stovyklos. Nesusiformavusi palyginti laisvų paauglių psichika yra palanki dirva švytuoklėms atsirasti. Švytuoklės dėl savo agresyvios esmės sudaro aplinką, kurioje vyrauja konkurencijos dvasia. Toje aplinkoje, jeigu esi netoks kaip visi, tai yra netitinki susidariusios struktūros parametrų, tu gali būti išstatytas pajokai, išvarytas iš būrio ir net sumuštas. Tokiomis aplinkybėmis paauglys užmiega kaip užmuštas atmerktomis akimis. Jis gyvena lyg sapne, nesuvokdamas savo veiksmų, ar būtų minioje, ar stotų prieš ją. Migdomaisiais tampa konkurencijos santykių keliamas slogus jausmas ir didelės abejonės dėl savo visavertiškumo ir standarto atitikimo. Šis prislėgtumo ir nerimo jausmas nepalieka nei minutei, net jei pažiūrėti paauglys atrodo esas žvalus ir ramus. Lygiai tokį pat prislėgtumą, kuris siejasi su neviltimi, žmogus jaučia nesąmoningame sapne, kai yra visiškai valdomas įvykių. Gyvenimas agresyvioje aplinkoje virsta atsitiktinumų grandine, panašiai kaip sapnas. Audringas aplinkybių srautas neša žmogų ir visas jo sąmoningumas apsiriboja pastangomis išgastingai dairantis išsilaikyti paviršiuje. Jeigu paauglys neturi pagrindo savikliovos, jis pradeda instinktyviai, galima sakyti nesąmoningai, ieškoti atramos taško, kuris jam leistų sustiprinti savo padėtį. Ir šią atramą suteikia švytuoklė, bet ne veltui, o mainais į struktūros taisyklių laikymasi. Į vasaros stovyklas atvyksta tokių smarkių šaunuolių, kurie atrodytų visiškai pasitiki savimi ir jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Visas išpūstas jų pasitikėjimas laikosi ant atramos taško, kurį suteikia švytuoklė. Įsivaizduokite du tokius atramą turinčius žmonės. Vienas atsipalaidavęs, kitas pasilinksminęs. Ei tu, pažiūrėk į mane, daryk kaip aš, daryk kaip aš. Ei tu, nebūk stabdys, snarglių nekramtyk, atsipalaiduok, pasilinksmink. Aplinkui niekas nesupranta, kad jiedu tabaluoja ant švytuoklės kabliuko tarsi marionetės. Iliuzija sukuria nors ir efemeriškas, bet vis dėlto atramos taškas. Kiti, matydami šį tariamą marionečių pasitikėjimą, irgi elgiasi panašiai. Jie įgyja atramos tašką mainais į taisyklės daryk kaip aš vykdymą. Ir tabaluoja visi kaip vienas pasilinksminę ir atsipalaidavę. Taip susidaro struktūra. Svarbiausia, kad švytuoklės šalininkai paklūsta jos taisykliai visai nesamoningai. Jie būna tvirtai įsitikinę, kad kaip tik taip ir turi būti. Laikydamiesi taisyklės, šalininkai gali išdarinėti bet ką, tačiau viską daro vienodai. Pavyzdžiui, nešvankiais keiksmais dabar nesiplūstama, jais kalbama. Niekam į galvą neateina, jog tai vulgaru. O vulgarumas tai pirmiausia blogas skonis, žemas lygis, kaip ir nesiprausti ar dėvėti nešvarius drabužius. Tačiau viskas gali pasikeisti, kai tik atsiras atitinkama taisyklė. Pavyzdžiui, Prancūzijos karaliaus Liudviko IV rūmuose nebuvo įprasta praustis, nes pats karalius, jautęs patologinį pasibjaurėjimą higieną, tik nusiplaudavo rankas konjaku. Rūmininkai buvo priversti sekti jo pavyzdžiu, ir kad nustelbtų kūnų skleidžiamą nemalonų kvapą, gausiai šlakstėsi kvepalais. Todėl rūmuose tvyrojo neapsakomas dvokas. O kadangi juos visus kamavo dar ir rūtelės, jie įgijo rafinuotą įprotį, damos ir kavalieriai nuolat nešiojosi lasdelės, kuriomis grakščiai kasėsi. Kaip matome, taisyklė gali pateisinti bet kokias nesąmonės. Bet svarbiausia tai, kad visi taisyklės sekėjai veikia vienodai tarsi avių banda. Pavyzdžiui, tas, kuris pirmas ištarė žodį juokinga, gali laikyti save piemeniu. Bet visi kiti lyg papūgos choru kartojantis šitą ar panašius žodžius, nebejotinai elgiasi kaip avys. Štai dabar ir prisiminkime Mailiaus būrį. Ar toli nuėjo sąmoningasis žmogus? Švytuoklės daro poveikį ne tik paaugliams, bet ir suaugusiems, ypač minioje. Pavyzdžiui, susirinkime, ką nors svarstant, žmogus pats to iš savęs nesitikėdamas, gali atsistoti ir pradėti visai postringauti. Vėliau jis stebėsis, koks nelabasis jį sugundė, ir ilgai save įtikinės, kad visa, ką kalbėjo, buvo teisinga. Minia dažnai verčia savo narius elgtis neįprastai, visai kitaip, negu jie įpratę. Štai šitaip švytuoklė veikia tuos, kurie ieško atramos taško. Atrodytų, rado žmogus atramą struktūroje ir gerai. Žinoma, tai irgi išeitis. Tik reikia turėti omenyje, kad jeigu paklūsti struktūros taisyklėms, teks pamiršti savo individualumą. Būsi kaip visi, gausi ramybę ir saugumą, bet prarasi savo dieviškąją dovaną, sielos unikalumą, sukurianti visą, kas genialu. Apie jokią sielos ir proto vienovę taip pat negalima net ir svajoti. Žmogus esantis visiškoje struktūros valdžioje iš esmės yra be sąmonės ir negirdi sielos balso. O tai reiškia, kad jis niekada neras savo kelio ir visą gyvenimą lankstys nugarą struktūros naudai. Bet aš visai nenoriu pasakyti, kad žmogaus kelias yra už kokių nors struktūrų ribų. Galima iškeliauti į kalnus ir atsiriboti nuo švytuoklių pasaulio. Bet jeigu ir ten gyvenimas tęsis kaip nesamoningas sapnas nemiegant, tada tikrai niekas nepasikeis. Reikia tapti savo likimo šeimininku, tuo pat metu liekant struktūroje. Pavyzdžiui, ar galima vasaros stovykloje įgyti trokštamą pasitikėjimą savo jėgomis, nepaklūstant švytuoklės taisykliai ir netampant atskalūnų? Lengvai. Tai reikia nubusti ir nepaliekant scenos pažvelgti į šį žaidimą žiūrovo akimis. Tuomet iškart bus galima pamatyti ir švytuoklės numylėtinius, pakabintus bei prismeigtus ir šalininkus besilaikančius taisyklės. Jų už tai negalima smerkti, o jo labiau niekinti. Jeigu žmogus suvokęs padėti pradeda lyginti save su miegančiaisiais, atsiranda priklausomybė santykiai, padidėja poliarizacija. Toks žmogus nubudęs neišvengiamai tampa atstumtuoju. Labai svarbu atminti, kad nepakanka atsisakyti švytuoklės taisyklės. Reikia ją pakeisti transerfingo taisykle. Leisti sau būti savimi, o kitiems būti kitais. Štai tada atramos tašką bus galima rasti savyje. Suprasti, kas vyksta aplinkui, jau pusę darbo. Vien šis žinojimas leidžia tvirtai ramiai pasitikėti savimi, nes nepasitikėjimo kelia nežinomybės baimė. Kai žmogus nežino žaidimo taisyklių, aplinkinis pasaulis jam pradeda atrodyti bauginantis ir priešiškas. Ir tada vienatvės ir prislėgtumo jausmas verčia žmogų užmigti ir paklusti švytuoklės taisykliai. Visą tai žinodami, dabar jūs galite paversti gyvenimą sąmoningu sapnu nemiegant, taigi kontroliuoti situaciją, arba tapti piemeniu, ar bent jau nebebūti avimi. O apie tai, kaip sustiprinti savo padėtį, jau buvo išsamei papasakota transerfingo pradmenų knygoje. Pirmiausia, atsikratykite kaltės jausmo. Turite nustoti teisintis ir aiškintis dėl savo veiksmų tiems, kuriems pakanka įžūlumo jūs smerkti. O antra, liaukitės ginti ir įrodinėti savo reikšmingumą. Jeigu tuo pat metu jūs laikotės transerfingo taisyklės, tai šių dviejų dalykų jau visiškai pakanka, kad rastumėte savyje atramos tašką, tai yra pradėtumėte gyventi pagal savo įsitikinimus. Bet reikia turėti omenyje, kad negalima negalvojant stoti prieš struktūrą ir visaip mėginti atsikratyti jos įtakos. Kartoju, svarbu ne visiškai išsivaduoti nuo švytuoklės, o nebūti jos marionete. Nubudę jūs pajusite ir suprasite, kaip struktūra jūs slegia. Nori gyventi, mėgindama primesti savo taisyklės. Tada jūs galėsite nuspręsti, atsisakyti šių taisyklių ar jų laikytis. Svarbiausia, daryti tai sąmoningai tuo metu, kai visi kiti aplinkui jūs miega. Štai padėties šeimininko strategijos esmė. Pavyzdys galėtų būti vienas tipiškas laiškas. Kodėl kartais taip būna? Dirbi gerai ir net daugiau negu reikia, siūlai naujas idėjas, kurioms entuziastingai pritariama, bet to niekas nepastebi ir už visas tas idėjas dėkojama kam nors kitam. Net jei svarstomas paaukštinimo klausimas, mane greitai pamiršta, o jei ir siūlomos šiek tiek aukštesnės pareigos, tai tvarkant dokumentus, mano vietą užima kitas žmogus, arba viskas sustoja, lyg būčiau nematomas. Kodėl taip atsitinka? Iš visko sprendžiant, klausimą pateikusi skaitytoja dirba administracinėje sistemoje. Bet kokia sistema yra švytuoklė? Iš pradžių atsiranda idėjų ir principų komplekso pavidalo energetinė informacinė struktūra. Vėliau jos materialinė realizacija, tai yra sistema. Sistema pradeda savarankiškai plėtotis, pajungdama šalininkus savo dėsniams. Švytuoklės skiria savo šalininkus į svarbiausius postus ne už ypatingus nuopelnus, o už geriausią tikimą sistemai. Naivu manyti, kad ant karjeros laiptų, ypač valdžios hierarchijoje, žmonės išsirikiuoja pagal savo išskirtinės savybės ir laimėjimus. Iš dalies taip, bet ypatingos savybės ir laimėjimai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausias kriterijus – ne tai, ar gerai žmogus atlieka savo darbą, o tai, ar jis teisingai dirba sistemos požiūriu. Švytuoklė pirmiausia rūpinasi stabilumu. Todėl ir jūs savo veiksmais pirmiausia turite siekti palaikyti sistemos stabilumą. Jeigu norite kopti karjeros laiptais, turite suvokti, kuo skiriasi gerai ir teisingai. Čia viskas priklauso nuo konkretaus kolektyvo. Švytuoklės irgi būna įvairios. Nedideliuose kolektyvuose gali būti pritariama kūrybai, savarankiškumui, entuziazmui, iniciatyvai, bet valdymo aparate ar didesnėje įmonėje galioja visai kiti įstatymai ir korporatyvi etika. Korporatyvi etika reikalauja griežtesnės reglamentacijos, drausmės ir pareigingumo. Už iniciatyvą dažnai baudžiama, į savarankiškumą žiūrima įtariai, kūryba nevaidina lemiamo vaidmens. Tokioje sistemoje reikia veikti ne geriau, o teisingiau. Taigi reikia veikti sąmoningai ir lankščiai, derinant savo poelgius su švytuoklių pasaulio realijomis. Bet visa tai nėra taip sunku, kaip gali atrodyti. Svarbiausia – laiku nubusti.